Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në Valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe gjatë 30 minutave të këtij edicioni ju ftoj të ndiqni. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić do bisedime të shpejta me Kosovën, por pa njohur pavarësinë e saj. Analistët thonë se Beogradi ka nisur të zbusë retorikën ndaj Kosovës, ndonë se nuk e përjashtojnë mundësinë e një loje politike. Ngrihet aktakuza që ngarkon 6 shqiptar për vrasjen e 5 maqedonasve. Shtypi në Itali ka kumtuar dënimin e Berlusconit si fund të epokës së mashtruesit. Armë pushimi në Siri shkelet me përleshje dhe viktima të reja. Në pjesën tematike do të ndiqni edhe një bisedë me Pandeli Majkon, antar i Partisë Socialiste të Shqipërisë, por nisim së pari me blokun informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka deklaruar se vetë ka shkruar platformën për bisedimet me Kosovën dhe se tani radhën e kanë ministrat për të dhënë sugjerime dhe vërejtje. Dua që shumë shpejt të fillojmë bisedimet me shqiptarët dhe kjo gjë është paralajmëruar me takimin e kryeministrave Dačić e Thači në Bruksel. Është mirë që ka ndodhur takimi, u ka thënë Nikolić gazetarëve në Shkup, ku po qëndron për vizit zyrtare. Duke u përgjigjur për detajet e platformës, Nikolić ka thënë se dokumenti është sekret shtetror, por se pavarësia e Kosovës është e papranueshme dhe se duhet gjetur modelin i cili do t'i kënaqte të dyja palët. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton dhe sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton do të qëndrojnë në Serbi më 30 tetor, citojnë mediat serbe njoftimin e qeverisë në Beograd. Ditë më parë, Departamenti Amerikan i Shtetit ka kumtuar se Clinton dhe Ashton do të vizitojnë Serbinë dhe Kosovën për të inkurajuar normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Në Prishtinë, dy zyrtarët pritet të qëndrojnë më 31 tetor. Prokuroria Publike e Maqedonisë ka ngritur aktakuzën kundër 6 personave në lidhje me vrasjen e 5 fisht në Smilkovc të Shkupit. Aktakuza ngarkon 6 shqiptar nga Shkupi, të cilët akuzohen për kryerjen e vrasjes së 5 fisht më 12 prill të këtij viti, raportojnë mediat në Maqedoni. Prokuroria ngarkon për vepër terroriste 5 nga 6 të akuzuarit. Ndonë se janë pajtuar për armë pushim, forca qeveritare të Sirisë dhe kryengritësit rebel kanë vazhduar edhe sot përleshjet. Aktivistët raportojnë për disa të vrarë nga përleshjet dhe bombardimet në Damask, Aleppo, Dara dhe Deir Ezor. Asnjëra palë nuk duket e gatshme të ndaloj. Armë pushimi ka dështuar, thuhet në deklaratën e observatorit sirian për të drejtat e njeriut. Armë pushimi, i ndërmjetësuar nga i dërguari ndërkombëtar për paqe, Lagdar Brahimi, ka hyrë në fuqi të premton dhe është dashur të zgjas gjatë 4 ditëve të festës së Bajramit. Të paktën 20 njerëz kanë humbur jetën nga bombardimet dhe sulmet e tjera në Irak. Në lindje të Bagdadit, nga një bombë vendosur në anë të rrugës, kanë humbur jetën të paktën 7 persona, në mesin e të cilëve disa fëmijë. Në qytetin Taj kanë vdekur 5 pelegrin shiit pasi bomba ka qelluar autobusin e tyre. 5 njerëz po ashtu raportohet të jenë vrarë në qytetin e Mosulit. Uragani Sandy ka lënë Bahaman pasi ka shkaktuar vdekjen e 40 personave në Karajibe. Numri i viktimave në Haiti ka arritur në 26, derisa shirat dhe përmbytjet vazhdojnë. Parashikimet e motit në Shtetet e Bashkuara thonë se stuhia do të godasë bregdetin Atlantik të martën. Ka shqetësime se uragani mund të përzihet me erëra dimri dhe të shkaktoj stuhi të fuqishme, e cila mund të jetë më shkatruese se uragani Irene i vitit të kaluar. Llogaritja verore e kohës përfundon nesër kur akrepat e orës do të zhvendosen për një orë prapa. Më sakt, koha në orën 3 do të llogaritet si 2. Llogaritja verore ka zgjatur që nga 25 marsi. Ndoqët të blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Analistët politik, ashtu si edhe sërbët e Kosovës qëndrore, thonë se Beogradi ka nisur të zbus retorikën në raport me Kosovën. Ndonë se e vlerësojnë si hap pozitiv, ata nuk e përjashtojnë mundësin që ajo të jetë një strategji e autoriteteve të Serbisë për t'ju afruar bashkimit evropian. Kronike Bekim Bislimit.
Përmbajtjet e deklaratave të zyrtarëve të lartë të shtetit të Serbisë lidhur me Kosovën janë krejtësisht ndryshe pas zgjedhjeve në këtë vend, nga ato që kanë qenë para zgjedhjeve, vlerësoi njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike në vend, si dhe politikanët serb të Kosovës. Në korrik të këtij viti, kryetari serb Tomislav Nikolić pati deklaruar se nuk do të jetë kurrë president në Prishtinë, ndërkaq kryeministri serb Ivica Dačić tash së fundmi, duke folur për rrezikun që Serbia mund të humbë Kosovën, ka deklaruar se serbët mund të sillen si Greqia dhe të thonë se Konstantinopoja është kryeqytet grek, por ajo më nuk është. Por, a paraqesin deklaratat e zyrtarëve të lartë serbë fillimin e ndryshimit të qasjes së politikës serbe ndaj Kosovës, apo ndonjë lloj politike? Politologu Behlul Beçaj vlerëson se të gjitha veprimet e zyrtarëve të lartë serbë pas zgjedhjeve në Serbi janë krejtësisht ndryshe nga ato që kishin thënë para zgjedhjeve.
Pas marrjes së pushtetit, edhe dialogun edhe marrveshjet i trajton si çështje të interesit madhor nacional dhe shtetëror. Pra, kjo që ndodh është vetëm një hap tjetër drejt pragmatizmit politik dhe ballafaçimit me realitetin, dhe në këtë kuptim ky ndryshim është pozitiv dhe besoj se ai duhet të përfundojë definitivisht me njohjen e pamatisë së Kosovës.
Por politikanja serbe nga Gračanica Rada Trajković, njëherë është edhe deputete në kuvendin e Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe, beson se deklaratat e zyrtarëve të lartë serb më shumë janë në funksion të faktorizimit të liderizmit të tyre në Beograd sesa reflektim apo shprehje e politikës së Beogradit për heqjen dorë nga Kosova.
Možda oni pripremaju strategiju se kojom žele da se približe Evropskoj Uniji.
Ndoshta ata po përgatisin strategjin me të cilën dëshirojnë t'i ofrohen Bashkimit Evropian, por që të heqin dorë nga Kosova, mendoj se për këtë moment kjo do të ishte një deklaratë shumë e madhe, thjesht e parealizueshme. Unë nuk besoj se ata mendojnë në këtë mënyrë. Mendoj se edhe Dačići, i cili ka një parti të vogël në krahasim me Partinë Përparimtare, po përpiqet që të përforcojë veten si kryeministër për shkak se asaj disi nuk e ka pozitën e sigurt, tha Trajković. Mendim të ngjashëm lidhur me atë që zyrtarët e lartë i kanë të rrezikuara pozicionet nga brenda, shpreh edhe politologu Beçaj.
Ata janë të rrezikuar brenda, domethënë këtu po shihet në fakt në raport me Kosovën dhe raport me BE-n objektivisht, pra këtu po bëhet vetëm një politikë e burokratisë e zyrave për të argumentuar pikpamjet dhe politikën e vet, dhe në anën tjetër thjesht për të mbajtur mundësinë që ndesin e pushtet nga se të dy palet edhe në Kosovë dhe në Serbi, kanë kuptuar se pushteti më shumë konvaret nga qëndrimi i bashkimit ndërkombëtar se sa që konvaret nga qytetarët në Serbi për kaqësisht në Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Brenda këtij viti, Kosova do t'i ketë rezervat e para shtetërore, konfirmojnë përfaqësues të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Rezervat shtetërore të mallrave krijohen për të ndërhyrë në mënyrë operative në mbrojtjen e popullsisë dhe të ekonomisë nga kriza të ndryshme. Nga Prishtina kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës bëjnë të ditur se deri në nëntor të këtij viti, Kosova do t'i ketë rezervat e para shtetërore. Ata thonë se janë bërë të gjitha specifikat për produktet të cilat duhet të ekzistojnë në rezervat shtetërore. Zëdhënësja e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë Arta Istrefi thotë se në fillim të muajit nëntor përfundojnë procedurat e prokurimit dhe Kosova do të ketë produktin e parë në rezervat shtetërore që do të jetë gruri.
Ne po presim që gjatë fillimit muajit nëntor të përfundojnë të gjitha procedurat e prokurimit, ku këtë vit për herë të parë do ta kemi produktin e parë të rezervave shtetërore, i cili do të jetë gruri, do të jetë shuma prej 1100 ton grur të grumbulluara gjatë këtij viti, ndërsa gjatë vitit të ardhshëm do të vazhdojmë edhe me rritjen e produkteve tjera, pra produkteve, agroprodukteve si që janë vaj, sheqeri, kripa.
Rezerva shtetërore të mallrave sipas ligjit për rezerva në Kosovë krijohen për të ndërhyrë në mënyrë operative për mbrojtjen e popullsisë, ekonomisë në rast të çrregullimit të tregut, mbrojtjes së vendit në situata të jashtëzakonshme, gjendjes së emergjencës civile, veprimeve terroriste, veprimeve ushtarake në gjendje lufte, të cilat sjellin dëme të menjëhershme të rënda për jetën si dhe për shëndetin e popullatës. Produktet të cilat konsiderohen si rezerva shtetërore do të grumbullohen tek operatorët privat, të cilët do të kontraktohen nga qeveria e Kosovës dhe në momentin ku nevojiten ato produkte do të tërhiqen. Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se rezerva shtetërore janë shumë të domosdoshme për një vend. Profesori ekonomist Isa Tahiri shprehet:
"Një shtet i cili nuk ka rezerva shtetërore, çdo moment mund me qenë krizë është në varen prej rrethit apo prej regionit apo prej prodhuesve të tjerë. Ose është prej ushtarake, ai që e ka bukën e fiton edhe luftën."
Ndërkohë, sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se duhet pasur kujdes në përdorimin e rezervave shtetërore.
Duhet me pasur kujdes në përdorimin e rezervave shtetërore, që tregu të mos rregullohet, për shkak se agentët ekonomik në treg rregullojnë vetë tregun, pra në një farë forme tregu i vetë rregullon. Në rastet tash ekstreme, kur kemi krizë ushqimit për shkak kushteve natyrore, sigurisht për modra strategjike që janë apo produkte bazike të ushqimit, do të ishte shumë e rëndësishme që ne të kemi rezerva shtetërore.
Ndryshe, sipas ekspertëve të ekonomisë, një vend si Kosova, që është importuesi 90% të produkteve, rezerva shtetërore janë më së të domosdoshme, pasi që në rast ndonjë situate të jashtëzakonshme, brenda një jave vendi mund të mbetet pa produkte elementare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Që nga e përfundimi i luftës, Kosova ka pasur nevoj për investimet të mëdha në sektor të ndryshëm. Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se gjatë kësaj periudhe, sektori i ndërtimtarisë dhe ai bankar kanë qenë fushat më atraktive për investitorët e huaj. Anash ndërkaq kanë mbetur bujqësia, dhjetaria dhe energjetika. Me ekspertët Mustaf Hasani dhe Ibrahim Rexhepi ka biseduar Nadia Ahmeti.
Pas përfundimit të luftës së fundit, Kosova trashëgoi një ekonomi të shkatërruar dhe mungesë të investimeve të mjaftueshme për zhvillim ekonomik. Gjatë kësaj periudhe, Kosova ka pasur nevojë për investime dhe riparime pothuajse në të gjithë sektoret. Në mungesë të mjeteve financiare, por resurseve të mjaftueshme që posedon Kosova, autoritetet vendore dhe shoqëria në përgjithësi shpresat e zakonisht i mbanin tek investitorët ndërkombëtar. Ekspertët e çështjeve ekonomike pojnë se investimet në sektor të ndryshëm kanë qenë shumë të vogla në krahasim me nevojat dhe resurset që ka Kosova. Mustafa Hasani, shudhëheqës në Agjencinë për Promovimin e Investimeve, për Radio Evropa e Lirë tha se në 13 vitet e fundit sektori ndërtimtarisë dhe ai financiar ka qenë më atraktiv për investuesit e huaj.
Zakonisht një pjesë e madhe investitorëve ka qenë të orientuar në ndërtim, për shkak se Kosova pas luftës ka pasur nevojë për ndërtime që janë të ndryshme, në ndërtimin e rrugëve, urave etj. etj. Ka qenë zhvilluar industri faktikisht sektori financave dhe kjo vrejet se për këtë bankat komerciale që ne i kemë Kosovë, gjashtë janë të hujat, u kanë interesime kompanive që kanë ofruar konsulenci, illa trajnime e kësaj gjëra në Kosovë.
Pjesa dërmuese investimeve direkte që janë bërë në periudhën e pas luftës kanë qenë të dedikuara në sektorin ndërtimtarisë dhe atë bankar, thotë edhe eksperti tjetër ekonomist Ibrahim Rexhepi. Sipas tij, koha e sanimeve tashmë ka përfunduar dhe duhet krijojnë kushte për investime në sektor të tjerë.
Nuk është detyrimi pse fokusi apo edhe investimet më të mëdha edhe janë në të dy sektorët, do të thotë bankave në ndërtimtari. Nuk kanë qenë atraktive tashmë qoftë bujqësia, gjetaria, energjetika që janë potenciale shumë të mëdha për investime në Kosovë.
Në anën tjetër, Mustafa Hasani thotë se është duke identifikuar ndryshimet që duhet të ndodhin në politikat e të bërit të biznes në vend.
Ta parametra faktikisht janë prapë njëjtë, duhet më shikojmë qëllat politika me ndryshu Kosova në kontekstin e të reqës investimeve që janë pikrish në ta sektorë që punësojnë ma shumë njerës, që prodhojnë produkte qëllat mujnë me shfrytëzu edhe për zavendësimin e produkteve të importit, po edhe nëmën tjetër për mundësime e eksportit, edhe në shfrytëzimin e resurseve që do mas të tyre në tëksore, po edhe të shfrytëzimit energjis me erët, të energjis dilore, qëllat absolutisht dhe i tash nuk e shfrytëzu forë.
Si do qoftë, pas publikimit të raportit të fundit e bankës botërore të quajtur të bërit të biznesit 2013, ku Kosova shënon progres të theksuar, ekspertët shpresojnë se do të rritet edhe interesimi investitorëve të huaj për sektorë të ndryshëm. Sipas këtij raporti, tek mbrojtja e investitorëve, Kosova është ngritur për 74 pozita më lartë, duke bërë ngritjen më të madhe krahasuar me indikatorët tjerë të këtij raporti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Evropian ditë më parë ka ofruar Shqipërisë status të kushtëzuar të kandidatit, duke i kërkuar reforma në gjyqësor, në parlament dhe në ligjin e administratës civile si kusht për të avancuar tutje. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, antari i Partisë Socialiste Pandeli Majko nuk thotë se opozita ka përgjegjësi për një gjë të tillë, por i bën thirrje qeverisë të zbatoj vendimet e gjykatës në lidhje me Fierin. Partia Socialiste pretendon se ka shumicën në këtë qark dhe se për këtë i ka dhënë të drejtë edhe gjykata. Me zotin Majko ka biseduar Menada Zaimi.
Zotë Majko, majoranca thotë se ka një përgjegjësi specifike opozita për kushtëzimin që i bëri Komisioni Europian statusit të Shqipërisë si vend kandidat për në Bashkimin Europian. A ka përgjegjësi opozita për mosvotimin e këtyre tre kushteve?
Mendoj se vendimi i Bashkimit Europian është një hap shumë i rëndësishëm për të nxitur bashkëpunimin midis palëve politike në Shqipëri, pra midis majorancës dhe opozitës. Arsyetimi nuk duhet parë vetëm në këndvështrimin teknik, por duhet parë edhe në mënyrën se si qytetëtor të ndërkombëtarëve dhe veçanërisht ato të Brukselit shikojnë situatën në Shqipëri. Pra e provet e fundit që po i ofrohet Shqipërisë përballë një vendimi nga më të rëndësishmit pas 100 viteve shtet për të hyrë në familjen europiane, është fakti sa të afme do të jemi të ka përcejmë pengesat për të bashkëpunuar midis dy palëve. Mendoj se problemi që shtrohet aktualisht midis dy palëve është ka përcejmë i disa momenteve, siç është çështja e qarkut të Fierit, ku situata është thjesht absurde. Bëhet fjalë për një situatë e cila aktualisht ka dy kryetar qarku, të cilët ndajnë zyra të ndryshme, njëri paguhet me pagë dhe tjetri ftohet në mënyrë zyrtare nga ana e qeverisë. Ne e kemi vënë jo si një kusht, por si një moment i cili ka të bëjë me një efekt të dyfisht në marrëdhënien midis majorancës dhe opozitës. Çështja e parë është me mbylljen përfundimtare të kapitullit të zgjedhjeve lokale, është një nga sëmundjet më të vjetra të historisë politike të Shqipërisë në zgjatjen pambarim të rezultateve pas datës së zgjedhjeve, dhe së dyti në zbatimin e vendimeve të gjykatave. Janë rreth 13 vendime gjykatash, duke filluar nga ajo me ulta deri tek më e larta, të cilat rikthejnë në Këshillin e Qarkut rreth 11 anëtar të përfaqësues të Partisë Socialiste, të cilët me pezullimin e tyre pas zgjedhjes fillimisht të kryetarit socialist të Qarkut ndruan balancën. Ne kërkojmë që kjo të rikthehet atje ku filloi dhe pas kësaj mendoj se në një kohë rekord do të kemi plotësimin e kushteve teknike të cilat Brukseli ka vendosur si për para majorancës, ashtu dhe për para opozitës.
Me gjitha të zoti Majkola, nuk është kënjë problem që se si lokal për balë një qështje që është me interes më të gjërë, komtar, si që është integrimi i vëndit.
Duket sikur është thjesht lokal, por zbatimi i vendimeve të gjykatës sot në Shqipëri është një nga problemet më thelbësore e cila prek çështjen e pronës, që është një varg problemesh të marrëdhënieve të qytetarëve me sistemin gjyqësor, dhe pastaj kjo është kthyer si moment politik në një çështje të tejzgjatur, ku zgjedhjet lokale kanë mbaruar në vitin 2009 dhe sot jemi në vitin 2012 dhe akoma nuk kemi një kryetar qarkut zyrtarisht të pranuar nga palët.
Pra, praktikisht do t'i Majko, në qofë se nuk zgjidhet kjo çështje që lidhet me qarkun e Fierit, ju do t'i mbani peng, po shprehem kështu, të treja kushtet që Bashkimi Europian kërkon për t'i dhënë statusin Shqipërisë në dhjetor?
Nëse do të shikojsh si pikëmarrje e opozitës ky proces, mendoj se do të ishte një këndvështrim jo realist. Ajo që po kërkon Partia Socialiste është zbatimi i vendimit të gjykatave. Nëse zbatimi i vendimit të gjykatave do të shikojsh si pikëmarrje, mendoj se komentet do të ishin të natyrë ironike.
Intervistën e plotë me zotin Majko mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europailir.org. Mungesa e transparencës në prokurimin publik ka shkaktuar jo pak probleme në Maqedoni. Në qendrën për komunikim me qytetarët thonë se institucionet nuk përfillin rekomandimet e bizneseve apo të sektorit civil për të eliminuar parregullësit. Kompanitë private në anën tjetër kanë të vështirë të përballojnë vonesën e pagesave nga institucionet shtetërore për shërbimet e ndryshme që kanë ofruar. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Kompanitë private në Maqedoni nuk arrinë të përballojnë vonesën e pagesave për shërbimet e ndryshme që kanë realizuar ndaj institucioneve shtetërore. Bëjnë të ditur kështu rezultatet e dalë nga monitorimi i 220 kompanive të vendit nga qendra për komunikim me qytetarët. Mënyrat se si manipulohet me paratë publike janë të ndryshme, duke filluar nga kontrata në katër sy, vendosja e kritereve për të favorizuar ndonjë prej kompanive konkurruese, deri tek paraqitja ofertave nga firmat e ashtu quajtura fantome, tek Sabina Fakić, drejtore e qendrës për komunikim me qytetarët. Për fat të keq, institucionet shtetërore nuk i përfillin rekomandimet e biznes elitës, sektorit civil, ekspertëve të ekonomisë, madje sugjerimet e faktorit ndërkombëtar për të eliminuar parregullësit që ndjekin procesin e furnizimeve publike të institucioneve shtetërore. Bën të ditur Sabina Fakić, drejtuese e qendrës për komunikim me qytetarët. Ekspertët vlerësojnë se përmes keq përdorimit të tenderëve, partitë politike shlyen borxhin ndaj kompanive të ndryshme që kanë ndihmuar fushatat e tyre zgjedhore. Slagjana Taseva nga Transparency International thot se korrupsioni politik trajtohet si diçka legale. Pikërisht për këtë situatë krijuar, gjithnjë më shumë ka raste kur në shpalljet publike nuk paraqitet asnjë kompani e interesuar, pos asaj që është e sigurt që do të fitojë tenderin. Nga organet udhëheqëse, kjo mbulohet me 2 ose 3 oferta të kompanive të afërta me politikën. Gjithsesisht, krimi shndrohet në biznes legal, shprehet Slagjana Taseva nga organizata jo qeveritare Transparent International. Ekspertët e kësaj lëmije gjithashtu thekson se indikativa është dhe fakti se dhe përkundër konstatimeve të enti shtetror për revizion, se gjatë tenderimit udhëheqësit e institucioneve shtetërore kanë shkelur ligjin për furnizime publike, janë shumë të ralla rastet kur është ngritur procedurë penale për keq përdorim të detyrës zyrtare në kuadër të furnizimeve publike. Arif Musa, ish antar i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, thot se është revizioni shtetëror ai që nuk e kryen punën deri në fund. Musa gjithashtu apostrofon dhe përfshirjen e afatit të padefinuar sa i përket shlyerjes së borxhit që kanë institucionet shtetërore për shërbimet e kryera ndaj kompanive private gjatë tenderimit.
Vënja e afatit prej 360 ditë mbas mbarimit të punëve apo të shërbimeve apo të mallnave të mund të pret një ndërmarrje juridike e Maqedonisë së Veriut.
Ekspertët gjithashtu theksojnë se përderisa nuk denoncohen nga vetë organet shtetërore, ata institucione ose bartës të funksioneve publike që shkelin ligjin për furnizime publike, por mbrohen përmes vrimave ligjore, do të jetë shumë e vështirë për të patur një pasqyrë reale se si dhe për çka shpenzohen paratë e qytetarëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Nga komentet e medjave në Itali, duket se qytetarët atje kanë mirëpritur dënimin me burgim të ish kryeministrit Silvio Berlusconi. Shumica e gazetave kanë shkruar se dënimi paraqet fundin e një epoke të politikës kombëtare. Ndjekim për të tjera holsi kronikën e përgatitur. Shtypi në Itali e ka kumtuar dënimin me burgim të ish kryeministrit Silvio Berlusconi si fund të një epoke në politikën kombëtare. Të premtën, një gjykatë në Milano ka dënuar Berlusconin me 4 vjet heqje lirie për shkak të mashtrimeve me taksa, ndërsa më vonë e ka reduktuar në një, duke i ndaluar edhe mbajtjen e posteve publike për 5 vjet. Ish kryeministri italian ka kritikuar vendimin. Kam qenë i sigurt se do të lirohem nga një akuzë e tillë fiktive. Mund të them se ky vendim është i motivuar politikisht dhe është i patolerueshëm, ka thënë Berlusconi. Por ndryshe kanë qenë komentet e mediave. Një gjeneratë tërë italianëve e lindur pas vitit 1975 për herë të parë do të votojë në zgjedhjet e pranverës së ardhshme, të cilat nuk do të jenë një referendum për ose kundër Berlusconit, ka shkruar La Stampa, gazetë me ndikim në Itali. Redaktori i së përditshmes La Repubblica, Ezio Mauro, ka thënë se kështu përfundon afera e një Titaniku, duke lindur në televizion dhe duke marrë fund në gjykatë. Gazeta me prirje majtiste Il Fatto Quotidiano, e cila kishte bërë luftë me Berlusconin gjatë 3 mandateve të tij si kryeministër, ka botuar si lajm triumfues vendimin e gjykatës, duke shkruar se manjati i medjave ka pasur kapacitet natyror për kundërvajtje. Dënimi është dëshmi se Italia është qeverisur për 9 vjet nga një mashtrues tatimesh, ka shkruar gazeta. Me vendimin kanë qenë të kënaqur edhe disa qytetarë.
Ma credo che qualche modo ce l'aspettavamo.
Mendoj se kjo pritej në një mënyrë ose tjetër. Ndoshta kjo është hera parë që mund të themi se ligji është i njëjtë për të gjithë, ka thënë Claudio Conti, banor i Romës. Berlusconi ka në pronësi të tij klubin futbolistik të Milanit, 3 televizione kombëtare si dhe disa vila private. Më 1997 dhe 1998, ajo është dënuar 3 herë me një total prej 6 vjetësh e 5 muaj heqë lirie në akuzat për korrupsion, falsifikim dhe financim të paligjshëm të partisë. Dënimet më vonë janë hequr nga gjykata më të larta ose kanë nërën nën statutin e kufizimeve. A i ndodhet në gjyqe dhe për akuzat se ka paguar për seks një të mitur. Berlusconi ka shërbyer 3 herë si kryeministër i Italisë, më 1994-95, 2001-2006 dhe 2008-2011. Rasti për abuzim seksual ka qenë i fundit në serinë e skandaleve, të cilat kanë ndihmuar rënjen e Beft të tij në nëntor të vitit të kaluar. Berlusconi është shkarkuar nga revolta parlamentare kundër tij dhe nga vala e panikut për tregjet financiare. Avokatët e tij kanë thënë se do të apelojnë vendimin e fundit të gjykatës.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
U kthehemi edhe njëherë zhvillimeve në Kosovë, ku ndotja e ambientit vazhdon të mbetet shqetësim për ekspertët e kësaj fushë, por edhe për vetë qytetarët. Ata kërkojnë më shumë punë nga zyrtarët e Ministrisë së Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor, derisa akta të fundit flasin për përmirësime dhe përkeqësime në këtë drejtim. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Kosova ka një hapësirë prej 11.000 kilometra shkatror dhe njëhet si vend me sipërfaqe relativisht të vogël. Me gjithë hapësirën e vogël, ndotja ambientit është shumë e madhe, këtë thonë ekspertë ambientit. Sipas tyre, termocentralet në Kosovë konsiderohen ndër ndotësit kryesor të mjedisit. Profesor Zeqir Vesela, ekspert i ambientit, ka deklaruar se sa i përket përmirësimit të gjendjes rreth ndotjes së ambientit, është bërë shumë pak nga institucionet relevante.
E dim se presionet kryesore në mjedis sot në Kosovë vin nga sektori energetik përmes termocentraleve të Kekut, sektori transportit, ferronikelin, pastaj për fabriken e cimentos në Hante e Lezit dhe reaktivizimin parcial apo të pjesën të kompleksit Treqa. Ajo që mund të them dhe du të pranojmë fillimisht se Ministria ka arrit në mos bukur të mos ta kompletoj infrastrukturën ligjore. Mungon implementimi praktik i këtyre dispozitave dhe ndërhyrjet konkrete në mjedis.
Ndërkaq Ilir Morina, kryeshefi i Agjencisë për Mbrojtje në Mjedisit, ka bërë të ditur se në bazë të raporteve që ata i marrin në teren, gjendja e mjedisit në disa fusha ka përmirësime dhe në disa fusha ka përkeqësime.
Çështja e edukatës popullatës dhe hedhja e mbeturinave vende pa vend është një problem shumë i madh, shihet që vetëdijsimi dhe ngritja e edukatës nuk është duke u parashitur ose nuk ka trende pozitive. Sa i përket ndotjes së ajrit ka përmirësime dhe shumica kompanive industriale të mëdha kanë aplikuar në pranministrisë mjedisit për lejen e integruar mjedisore dhe hap pas hapi bashkërisht kemi detyrë që gjitha institucionet bashkë me kompaninë të arrim dhe të leja që la mund të gjatë një apo dy vite, mirë po hap pas hapi vjen përmirësimi i infrastrukturës tyre në investim direkt për mbrojtjet mjedisit ose për ndalim ndotjes.
Ndërka qytetarët mendojnë se ambienti është i ndotur dhe duhet bëhet më shumë për ta reguluar këtë çështje.
Duhet më vëdisu njerëzit pak më tepër, por edhe institucionet që janë përgjegjëse për rrujtjen e ambientit. Ambienti është i ndotur. Nuk jemi të kënaqur.
Ndryshe ndotja e ambientit në Kosovë i tejkalon normat e lejuara evropiane, ndërkohë që rezultatet të cilat i posedon Agjencioni për Mbrojtje në Mjedisit në Kosovë tregon se vetëm në Prishtinë këto vlera tejkalojnë për 3 deri në 6 herë më shumë se sa ato të lejuarat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić do bisedime të shpejta me Kosovën, por pa njohur pavarësinë e saj. Analistët thonë se Beogradi ka nisur të zbusë retorikën ndaj Kosovës, ndonëse nuk e përjashtojnë mundësinë e një loje politike. Ngrihet akt akuza që ngarkon 6 shqiptar për vrasjen e 5 maqedonasve. Shtypi në Itali ka kumtuar dënimin e Berlusconit si fund të epokës së mashtruesit. Armpushimi në Siri shkelet me përleshje dhe viktima të reja. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të pasdites në Radion Evropa e Lirë. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, klikoni evropaelir.org. Unë jam Valona Atela, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrovic. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.